ዋና ዳይሬክተር ሀገራዊ ሲላያ እንደህነትን ዘነበሩ አቶ ጌታቸው አሰፋ ንክትሐዙ ንስክልል ትግራይ ይዘራረብ ከምዘሎ አቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሎማንቲ አፍሊጥለዎ ብከቢድ ገበን ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ አቶ ጌታቸው ኣብ መቐለ ከምዘለውን ብፖሊስ ከምዝድለዩን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ካብ ዝውፅእ ጸኒሕሎ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ። ብኻልእ ዜና ብምኽንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እስራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክትሓዙ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዝርርብ ዛጊድ ከምዘይተዛዘመ ዝገለጹ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እዮም። ብከቢድ ምግህታት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ላዕለ ወሰደ ስልጣን ድሕንነት ካብ ዝተሓዙ ንጀው ድሕሪ ሰሙናት እውን ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ብግልፂ ክዝረብ ጀሚሩሎም። ናይ ሓሙሽተ ዋርሒ ጠብጣብ ቤት ዕዮኦም ትማል ንፓርላማ ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ብከቢድ ምግህታት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ዝድለዩ ዘለዉ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዛጊድ ክትሓዙ ከምዘይከኣሉ ገሊፆም ግን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ቤት ዕዮ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ እውን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዞም ተጠርጣሪ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም እዮም። ብገበን ተጠርጢሮም ጉዳዮም ናብ ሕጊ ክቐርብ ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ዝተመሓላለፎም ውልቀ ሰብ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና ድሕሪ ምባል ክትሓዙ ዘይከኣለሉ ምክንያት እውን ሓደ ዝተፈፀመ ገበን ዝተሓላለፈ ብምዃኑ ነዚ ንምፅራይ ግዜ ስለ ዝወስድ ካልኣይ ከዓ ዝለዕሉ ሰበስልጣናት ምስ ምዃኖም ኣሉታዊ ፅዕንቶም ምዕራፉ ኣይተርፍን። ስለዚ ዘለውሉ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ ኢሎም ኣስዒቦም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኮነ ካልኦት ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ፃዕሪ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም
ህዝብ ውስጥ መደበቅ ኣይቻለን። የትኛም የሀገራችን ህዝቦች የህግ በላይነትን የትኞቹም ህዝቦቻችን የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ የከፈሉት ምፋት
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምሕባ ኣይከኣልን እዩ። ህዝብታትና ላዕለዋይነት ሕጊ ንክስበር ዝኸፈልዎ መስዋእትነት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋእትነት ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምምፃእ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ብገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሽትሹ ከዊሉ ከፅኒሑ ዝብል እምነት የብልናን። ብርግፅ ከዓ ኣብ ቀረባ እዞም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ውሳነ ሕጊ ዝቕበሉሉ ቤት ፍርዲ ጥራይ ዝውስነሉ ዕድል ክህሉ እዩ ኢልና ንሰርሕ ኣለና።
ነዞም ኣካላት ንምሓዝ ህይወት ሰብ ምጥፋእ ኣየድልን። ስለዚ ብጥንቃቐ ብምምክኻር ምስ ምምሕዳራት ክልላት ብምስራሕ ብሕጊ ክዳነዩ ክንገብር ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። ብሓፈሻ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ከውል ኣለኒ ብዝብል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሸጒጡ ዝኸደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡትኑ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ክትሓዙን ከም ዝድለዩን ካብ መጀመርቱ ግልፂ እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ዘይተታሕዝሉ ፀገም ድኣ እንታይ እዩ? ክልል ትግራይ ድዩ ኣይህብን ኢሉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ኣቶ ዝናቡተኑ ዝሃብዎ መልሲ
አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት አካላት ከፍተኛ መንግስት ማዕቀብ ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ
ቀዳማይ ኣብዚ ዘፈር ዘለው ኣካላት ዝለዓሉ ሰበስልጣን ኣብ መሓውር መንግስቲ ዘለው እዮም። ስለዚ ብዘለዎም ደረጃ ቀጭፍካ ምርካብ ግዜ ዝወስድ እዩ። ካልእ ከዓ ዘለውሉ ኩነታት ምፍላጥ ከዓ መፅናዕቲ ዝሓትት ነይሩ። እዚ ድሕሪ ምዝዛምና ኢና ናብ ምፍላጥ ዝበፃሕና ምስ መምሕዳራት ክልታት እውን ንዘራረብና ዘለና።
ብካልእ ዜና ከዓ ብምክንያት በዓል ልደት 530 እሱራት ብይቅሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ እውን ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ይቅሬታ ዝግበረሎም ካብ ፍርዶም ሲሶ ዝፈፀሙ መዐቀኒ ይቅረታ ዘማልኡን እሱራት ፌደራልን ዝኾኑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።